studentene faktisk over det. Vi var 16 i fjor, og nå vi 33 faktisk. Hold på å si halleluja. Og det var litt rart i fjor, for vi følte liksom Gud holdt tallet nede. Det var det vi greide den da, og så plutselig nå så fikk gjengen tro for at nei, vi skal be til Gud. At vi skal få mellom 30 og 40 studenter, var det de fikk tro for. Og så vi gikk inn i bønn, og til meg før jul så sa de, vi må faste og be. Jeg tenkte, jul, tenker jeg, hjelp meg som er faste og be nær jul her. Men det er jo herlig å ha unge, radikale ungdommer med på laget. Så vi kaster oss på Gud, og faktisk så, rett før jul så kom der en gjeng. Ja, og sa du, kan vi prate? Vi lurer litt på denne med denne disippeltreningsskolen. Vi holder på å lage en ny linje på skolen som heter, på engelsk er den alle tall, eller på norsk er den alle tall, all to all. Så vi har litt spøk med det da, old to all. Alt for gammel er det, all to old, eller alt. Altså, men altså, de kom, i siste time så kom de, og så fikk vi tre til. Og så var det ja, og jeg som kom i 11. time, så var det jeg som kom og sa, ja, jeg tror jeg skal være meg, og Gud kaller meg. Og så i 13. time, eller 5 over 12, eller 5 på 12, så kom den femte, og så den 34,5, eller 33,5, det er en afghaner som tar skolen en gang til. Så Gud, han, vi opplevde at Gud svarte denne bønnen her, så har min søster sa nå, det er ikke om vi har fått vise, eller om vi har fått avslag, vi vet ikke helt, men vi får se. Vi får prøve å dra den inn, så bare be for det. Uansett om vi kommer litt sent, så tror jeg det hadde vært bra om vi hadde bare kommet ut og fått vært i det miljøet der. Så vi må bare ta den kampen også, og tro at Gud har kontrollen. Og så, jeg holder på å fullføre, føler jeg et maraton. Jeg begynte sist søndag å preike oppe i Frikirken på Klepp, og så undervist hele uka her, og så var jeg på Tonstad i kveld, og så var det med nådegaveseminar i går, og så liksom, nå løper jeg inn altså, og nå med energi på maratonen her. Men det er veldig kjekt. Og på skolen og på disippeltreningsskolen også, så tenkte jeg bare meg. Jeg tenkte, jeg er jo vant med liksom sånn rundt om 20, og her var det mye 40, vet du. Og jeg vet dere har dette med ånden ståp som et sånn et motto, vet du. Og det var helt utrolig hvordan Hellige Ånd kom. For jeg bare, ja, det handler, tror jeg, om å bare bli ledet av ånden og jeg tenker, jeg er jo en oppmuntrer, sant? Så den hellige ånden sa, du lag en oppmuntringstunnel og send det gjennom. Så jeg legner opp staben medarbeidene mine på, og så sa jeg, nå sender vi det gjennom. Dette var på tirsdags ettermiddag, jeg var litt sånn utålmodig, må få det gjennom, men så jeg klokka og sa, nei, men vi må stoppe, så tar vi resten på onsdagen. Og det som skjedde på onsdagen var bare at Guds ånd kom. Så folk fikk rett og slett sånn livsforvandlende møte med Gud. En opplevde at han gikk under den tunnelen, en sa, jeg ble mer og mer fylt, mer og mer elektrisk, så plutselig bare bang, så kom tungetalen skave bare rett ut som en vannfontene nesten. Altså. Det var veldig spesielt. Og han sa, jeg ble mer og mer elektrisk. Og så var det en annen, han sa det at ja, når de talte, så talte de ord som de ikke kunne vite om. Og han også bare, og mot slutten av tunnelen, så han, Gud kom, og så bare omfamlet han en sånn dyp klem, helbredende klem. Så utrolig, utrolig nærvær av Gud. Og jeg sto der i tror det var 2,5 timer og bare velsignet folk som kom ut av den tunnelen. Og dette er ungdom, sant, fra hele verden. 11-12 nasjoner. Så Gud sender her til Rogaland som svar på deres bønner. Kjære venner, dere trenger vite det. Dere er med på laget. Og det er viktig å vite det, for vi ofte har så mye så galt her og dårlig her. Men det er jammen mye så godt også som skjer. Og så bare fortelle litt til. Etter liksom å melde tilbake til teamet, holdt jeg på å si. Og på torsdagen så snakket vi det om det med de ulike bildene på den hellige ånd. Sant? Som vann og vind og ild og olje. Kommer det olje? Så var det akkurat så en som spurte, ja, kan vi salve be for folk? Var det en som spurte, ja, det gjør vi av og til, sier jeg. Og så ble Kristin Kåne min minne om dette med når Jesus ble salvet, hans begravelse, så kjente jeg at, oi, den hellige ånd var på meg. Spør disse folk om de har lyst til å leve resten av sine liv for Jesus, altså begrave sitt ego-liv og leve et Kristus-liv. Jeg kjenner liksom, ups, skal jeg større spørre om det? Det blir litt sånn, nå igjen, Gud, liksom, utfordrer de. Men så gjorde jeg det. Jeg kjente bare, jeg måtte bare rett og slett bare gjøre det. Og alle reiste seg opp. Alle var liksom, yes, vi vil innby oss. Og så salva vi de, sa Gud, vi innbyr de til deg, til ditt Kristusliv. Og det liksom en dobbelt betydning, det med olje. For Jesus han ble salva til sin begravelse, sant? Mens olje også åndens kraft, altså vårt eget. Dør, og så oppstår med det oppstandelsekraften. Men så stoppte ikke Gud der. Han lot oss. Han sa at dere stopp. Dere må gjøre det samme. Dere kan ikke bare skyve studentene foran dere. Dere må gjøre det samme. Så vi, det vi gjorde rett og slett, vi sa ok, stopp, kom. Vi trenger å bli salvet med også. Studentene, la de salve dere. Så det var utrolig spesielt. Så på en måte så Gud tok hånd om skolen. Vi merket det veldig kamp og ondskamp, så bare med beskyttelse, forstyrrelser og sånt. Men vi kom igjennom, halleluja, og folk ble forløst, altså. En ny frihet i Kristus og i åndens kraft. Så det var ikke med på. Så i går hadde vi nådegavesemler på Kristkirke på Sola. Det var veldig spennende. Så det var en sånn enorm sånn profetisk salvelse over det. Så Guds ånd, han er på ferde. Og det må man bare tenke. Og jeg går også av og til litt på Facebook. Og da ser jeg også det som skjer i det muslimske verden. At det, som du sier, ofte nyhetene er veldig sånn i Norge. De er veldig vridde på en måte. For det er jo humanister og mye sånne som hverken tror på Gud eller overnaturlige ting, som har sin egen agenda, som sitter og klakker ut i nyhetene. Og det har veldig stor makt i Norge i dag. Den som sitter med desken, han har veldig stor makt og sier nyheter. Så vi trenger være klar over det. Så jeg hører litt på BBC og litt forskjellig. Jeg elsker nyheter, så jeg er litt sånn nyhetsfri. Men av og til er det greit å gå andre. Så jeg så på Charisma Today. De hadde lagt opp hva som skjer i muslimverdenen, i Pakistan for eksempel, eller mange plasser. Og sånn i det skjulte. Saudi-Arabia, Egypt og sånt. Og så en sånn en koptisk, jeg vet ikke om han var biskop, så forkynte Kristus så beinklart. Det er bare en vei til frelse, og det er gjennom Jesus. Gud er den sanne Gud, og Jesus, det er bare en vei til frelse, og det skjer gjennom Jesus Kristus, og det må vi vende oss vekk fra alt annet. Så vi ser altså at det der skjer ting, og jeg tenker det er kjempekjekt å ha Evi og Markus her, og vi tenker at jeg har bare lyst til å oppmuntre dere, at de trenger så mange som kan stå med dem, så bare overhovedet mulig. Så stå med dem. Og vi deler, bare la oss dele det ut med Kristi kropp, og så bare sier, de kan ha mange støttespillere, så kan dere være en av dem, som er en av dem som spiller på lag. Og så sender vi noen ut. For det er jo litt sånn det morsomme med en liten menighet til dette her, at dere kan ha en enorm innflytelse på nasjonene. Det er Pakistan, Egypt, Sør-Amerika, Nepal. Altså det er sånn Gud virker. Han tar hvem han vil, og så bruker han det. Han spør ikke, er dere fullkomne, ber dere noe? Nei, han bare sier, vil dere? Ja vel, her er mulighetene. Sånn er Gud. Den nordens Gud som vi kjenner. Så jeg var også i Israel da jeg fortalte dere om det. Det virkelig gjorde noe med hjertet mitt å være i Israel nå i november. Nå får jeg litt nyhet. Dette hjertespråket, Preiko kom, jeg har et budskap. Han Sven hadde bedt om et budskap. Han ble bønnehørt. Så jeg har et budskap også, så jeg skal ta det. Vi har tid. Men jeg var i Israel, og jeg tror jeg fortalte det når jeg var her forrige gang. Men det som jeg opplever, er en enorm åpenhet i Israel. Jeg satt på flyet til Israel, og jeg er jo sånn som vitne frivillig. Jeg liker å vitne om Gud. Så jeg satt på ene hånda, det tror jeg jeg sa til dere, med en katolikk, som var så glad i Herren, og vi ba, og så så der en ung, flott jødisk dame her, og hun hadde litt sånn lettere flyskrekk. Så men vi begynte å snakke, og snakke om dette med, ja, men kildene da, inne, du har jo en flott, dere har en flott historie, og dere har jo en konge som skrev mange salmer, har du lyst til å høre? Og ja, og så leste vi salme 23 sammen, sant? Og så, ja, så har vi også liksom, dere har, så har vi det nye testamentet, har lyst til å høre fra det, jeg hadde aldri hørt fra det nye testamentet, men en enorm åpenhet. Så sånn gikk vi under landet, og vi var oppe i Haifa, i en menighet der, så heter en pastor som heter Samuel, så dere kjenner gjerne han, flott mann, vet du. Så vi skal faktisk sende team til Israel nå, med skolen vår. Og da var det den kontakten vi fikk med Samuel der. Så jeg skal bo i bomberommet deres, og så rundt. Og de evangeliserer. Og, og,
Og det utrolig spennende, og det en enorm åpenhet. Vi oppe på forklarelsen. Først var vi oppe på Karmel, det fant vi ikke sikkert, vi kjørte sikkert over det uten å vite om det. Og så var vi oppe på det forklarelsens berg, og der traff vi noen reiseguider. Da hadde Shmuel gitt meg noen guider. Så da forklarte jeg disse guiderne hva som virkelig skjedde ut fra Bibelen. Ja. Og han egentlig ville gå. Da sa han andre, nei, du må ikke gå, du må lære det. Dette trenger du å lære hvis du skal være guide. Oh, ja, vel, ok, så fikk jeg en del at Jesus ble forklart hvem han var. Så det enorme muligheter også i Israel. Og det egentlig evangeliet som skaper fred. Men så trenger de, som du sier, det med utfrielse og helliggjørelse. Det et veldig sekulært og hardt samfunn, faktisk. Så det er det. Det er det altså. Men evangeliet setter folk i frihet. Så var det faktisk en samling av 3000 mennesker, som heter David Damien, en egypter, som Gud har kalt det for en forbeder. Og da var det, jeg tror det var over 2 eller 3000 kineser som kom for å be. Og da opplevde de det faktisk at jøder ba om tilgivelse for de overleverte Jesus. Det var utrolig sånn, helt uaffordret, men enormt sånn kraftfullt. Og da var det folk, rabbiner og sånn, som kom. Hva som skjer her? Vi merker det, det en sånn spesiell atmosfære her. Så det var et enormt sånn nedslagsfelt. Jeg hadde noen venner, Alf Magnus og Kåne, som var på den konferansen. Så, kjære venner, jeg er her, jeg oppmuntrer en Jan. Jeg er her for å oppmuntre dere. Gud svarer bønnen deres. Jeg har fortsatt bønnen som jeg har bedt i mange år, som jeg enda ikke har fått svar på. Og så får vi av og til sånne herlige bønnesvar. Vi ba for en med vond rygg her på skolen, og han ble helbredet, så var vi på vei av, og hun ble ikke helbredet. Men ofte er det knyttet i sammen med indre ting også, så vi ber. Så sånn er det, vi lever i det, men det er der vi lever. Ok, nå skal vi lese et Guds ord, og så kommer det som jeg fikk det faktisk på fredag når jeg var sammen med noen venner, så kjenner jeg bare at teksten kom dalene ned til meg, så tenkte jeg, wow, om dette er til Kristkirke også på søndag. Så skal vi se. Jeg skal lese faktisk fra Jesaja 29. Og jeg tenker nå konteksten jeg for dere fra 2015. Dette er et ord som jeg tror er til Guds folk for 2015. Og det er jo kjent. Vi ofte bare leser litt av denne teksten her, men så må vi gå glipp, bomme bittelitt. Men det er Jeremia 29, vers 1, til og med eh, 14. Dette er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til de eldste som var igjen i eksil, til prestene, til profetene og til hele folket, som Nebukadneser hadde ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Det var etter at kong Jekonia hadde forlatt Jerusalem sammen med kongemoren, hoffmennene, lederne i Judea og Jerusalem, håndverkerne og smedene. Han sendte brev med Elesa, sønn av Safan, og Gemaria, sønn av Hilkia, som judakongen Sidkia sendte til Babelkongen Nebukadneser i Babel. Og så kommer brevet. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som vi har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Dere skal bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred på denne byen som vi har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, la dere ikke nærme av profeten og spormennene som er hos dere, og hør ikke på drømmene dere drømmer. For de profeterer løgn, for dere i mitt navn, jeg har ikke sendt dem, sier Herren. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, så skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake
til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for meg, kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg meg finne. Lar jeg meg finne, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle folkeslagene og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere fra, bort fra i eksil.
Så dette jo en sånn en fantastisk tekst, sånn, og noen av sine profettekstene, de har ofte dobbelt lag. Så kanskje slutten av denne teksten her er faktisk i ferd med å gå opp oppfyllelsen nå i disse dager, faktisk, at han tar og samler sitt folk i Jerusalem. Men det var tre, og det er spennende, det er veldig spennende, men det var tre prinsipper, tidløse prinsipper, som jeg hadde lyst til å oppmuntre dere med i dag fra denne teksten. For teksten er talt inn i en spesiell situasjon, sant? Til Israels folket, så var jeg i krise, sant? De hadde sviktet Gud, gang på gang ikke hørt hans ord, og så førte det at Gud måtte la de tillade det, at det skjedde at tempelet ble ødelagt, og at de ble ført bort i eksil. Det utenkelige skjedde. Og det, jeg er så glad at dere har en bibel her, for det er en ting som jeg tror er viktig i disse tider, at vi holder oss til Guds ord, og at vi lar Guds ord få være autoritativ for liv og lære. Og så tenker jeg også på det at det er en sånn vranglære, holdt jeg på å si, det at alle veier fører til Rom. Altså, alle veier fører til Gud. Det er en sånn en slags universalisme som trenger seg inn i den kristne også, at den der blir salig i sin tro. Og den, i noen nivåer så forsterkes den. Og der må man bare det er akkurat som biskopen som sa at det er Jesus er den eneste veien til Gud. Ingen kommer til far uten gjennom han. Det er veldig viktig å ta vare på for oss i dag også. Og vi møter av og til mennesker som forvirrer oss og sier, ja, men jeg tror på det. Jeg tror jeg gjør så godt jeg kan, det er vel godt nok. Nei, det er ikke, faktisk ikke godt nok. Du må ta imot Jesus og bli en etterfølger og tro på han og følge etter han. Så leder han deg til far. Så og det vil noen si, nei, men det er for fanatisk. Nei, det er ikke fanatisk. Det har vært et klassisk evangelium alle tider. Og det må vi holde fast på. Og så vil noen si, ja, men dere er slemme, dere er eksklusive. Nei, men vi er snille, for vi ønsker å føre deg inn i et fellesskap med Herren. For vi er ikke i en religion, vi er i en relasjon. Og Jesus sier det, dette er det evige liv, at dere kjenner meg, eller kjenner kjenne far og han som har utsendt Jesus Kristus. Og det ordet der har vi snakket om før, kinosko, det betyr å kjenne på en intim, personlig måte. Og det sier jeg, og det er jo så spennende, det skjer jo så mye artigt. Og det med, nå deler hjertet mitt her, jeg håper det er greit. Men for jødene så er det ofte dette her med grøttene, som vi går og sier, dere har en sånn rik arv, og så viser vi Jesus inn i arven. For muslimer så er det ofte dette med far, Gud som far, du kan ha en relasjon til han. Oi, kan du det? Ja. Og så kan han også vise gjennom Gamle Testament, for de tror de på at Jesus, han er ordet, han er oppfyllelsen av det. Så han er sånn utrolig verdifulle nøkler. Og for nordmenn, vel, Ola Nordmann, han trenger å vede det, at du nevnte det med regler og sånt. Mange er oppvokst med det. På bedehus også. Så er det ofte reglene, og jeg kommer frem. Jeg er trygg. Og det kan være hardt. Og da må vi peke på vi er i nådestanden i Jesus. I nådestanden. Noen har vært under sånn forkynnelse, ja, er du god nok? Er det rett med deg? Ja, når man tok imot Jesus, da må man bare si det. Du har tatt imot han, omvendt deg fra dine synder, tatt imot han, da er du i han, og der ser Gud deg som i Kristus, da er det rett med deg. Regn med Jesus, så regner du rett. Det er veldig frigjørende. Veldig frigjørende. Første prinsippet her, dette å slå seg ned i landet og være til velsignelse for barn. Velsign. Be om fred for byen. Og det tenker jeg et sånn tidløst prinsipp der du bor. Jeg bor på Gandal, for jeg tror Gud har kalt meg til Gandal. Han kalte meg først til Nord-Norge, og så til Trøndelag, og så talte han veldig konkret og sa, nå det tid for Gandal. Så da tenker jeg, da jeg der for å være til velsignelse. Og da gjelder dette tidløse prinsippet å være med velsignet av Gud til være til velsignelse. Og da kan vi gjøre det veldig praktisk. Vi kan være, for det første så kan vi hilse på naboene, bli kjent med dem, har de problem, så hjelp med dem. Og så tror jeg den hellige ånden kan lede oss i hver enkelt tilfelle. Og så er det en arena der Gud kaller oss noen på ulike arenaer. Noen har gjerne barn, det med en sportsklubb. Det kan være en velsigne der. Noen er det gjerne politikk. Det så mange arenaer vi kan spørre, Herre, velsigne oss på. Og så være i velduft. Og så er vi kristne, vi er kalt til å være de som bygger samfunnet. Og da tenker jeg, vi har en utrolig arv fra haugianerne, som hadde et veldig klart evangelium, og var veldig kallsbevisst på det de gjorde, og så bygget de samfunnet. De var også engasjert i politikk, de som hadde kalt til det. Så det er det første prinsippet. Bruk dine gaver. Ikke bare, og livet vårt består av mange sirkler. Du har en jobb, familiesirkel. Wow, fantastisk, sant? Hvis du sliter med å få vittne for noen, så grab tag i ungene dine eller barnebarnene dine. Sett dem ned, så får du i hvert fall vittne. Det er en bankers. Ikke sant? Så har du jobben. Ja, beste måte å vittne på det er å gjøre godt arbeid. Vær ærlig, ikke baksnakk. La et ja være et ja. Nei, et nei, lever varene, så vil bare det vitne. Sånn er fritid der Gud leder deg. En annen sirkel. Menighet. Og så er det det at gudstjenestene her er herlige med god lovsang og god forkynnelse og sånt, sant? Men egentlig lever vi jo ut gudstjenesten fra mandag til lørdag. Det er bare egentlig gudstjeneste. Jeg kjenner bare det at Gud han har på nå, jeg har levd gjerne av og til å, endelig det er helg, å, endelig helg. Men kanskje vi skal snu på det og si, endelig mandag. Endelig mandag. For da kan jeg gå i det Gud har kalt meg til. Endelig mandag. Og det er en stor ting, for jeg tror Gud vil snu opp ned på det. Åh, endelig fredag. Jeg er glad i fredag. Jeg synes det er godt å få slappe opp på lørdagen. Nå gjør jeg det litt sjelden, da. Litt for sjelden. Men å gå på Guds folk på søndag, det er en lyksus, en sann velsignelse. Så ikke folk, du må reise i utlandet og se, være gjerne i Indien eller sånne land, der de ikke har hviledag. Alt går i en grå masse. Det ser at søndagen, wow. For en velsignelse. Takk Gud, for du ga oss søndagen. Ikke sant? Så da vi får tid til ved Gud, og kan sove litt ekstra lenge, og det er herlig. Ikke sant? Og det har jeg bare lyst til å si for 2015. Kjære venner, mine venner, Gud har kalt deg til være der du er. Nå er det en del av oss som er kommet over den fertile alderen, så vi skal ikke få lov til å... Det med unger er ikke så aktuelt lenger. Men vi kan være med å velsigne de i våre familier som får barn, og våre venner. Og så kan vi være sånne støtter for de som kommer etter oss. Og de som dere som har familie, dere skal se det som en gudstjeneste, å være i en familie. Det er kjerke i miniatyr. Dere er så unge, men det er ikke så mange unge her, men det er tid til å søke Herren og kjenne hans veier. Så her ser dere, det er nåde for en hver generasjon. Det er nåde for en hver generasjon. Og så er det akkurat den abrahamske velsignelsen. Vi velsigner til hver til velsignelse. Derfor tror jeg at du kalt til å bo der du da du kalt til å være til velsignelse. Og så tror jeg det viktig det å be for landet vårt. Jeg tror det viktig. Det gjør dere et forbilde her med dere ber for. Jeg tror, derfor sangen denne sangen, det svar underveis. Altså, disse bønnene som kan verke sånn, ja, nå gjør vi det igjen. Vi står over igjen. Men der skjer noe når vi ber sånn. Jeg har bare sånn enorm tro på det. Så jeg har bare lyst til så si det sånn på engelsk, sånn, keep up the good work. Hold frem med det gode arbeidet. For det kommer bønnesvar. Og av det så kan det være at det verker motsatt. Oi, nå, det ble enda verre etter vi ba. Jeg tror det at det gjerne at rett og slett åndsmakter og krefter blir utfordret. Og så kommer det gjerne et sånn et tilsynelatende et motangrep. Men vi vet at Jesus har vunnet. Han er seiersherren. Så vi fokuserer på han, først og fremst. Så det var det første prinsippet. Det andre prinsippet, det jo dette at han har fremtid og håp for oss. Han har fremtid og håp for oss. En av de største folkesykdommene blant unge mennesker er faktisk depresjon. Det er blitt den nye folkesykdommen. Det kan dere bare se statistisk. Altså, hører jeg, 1 til 5 av unge mennesker har psykologiske problemer. Det er ganske massivt, altså. Det betyr at de fleste familier er rammet på et eller annet vis. Så dette er blitt en ny folkesykdom på mange måter. Og vi må passe på hverandre. Og jeg har noen venner som bor i Midt-Sverige. Der er faktisk 2 pastorer som jobber med ungdom som har begått selvmord. Helt sånn irrasjonelt. Ekstremt skadeligt. Jeg gikk til frisøren. Etter frisøren så var der ut på landet og så hoppet frem for et tog. Var pastor, leder, fått ting fra Gud. Kan du forstå det? Så da tenker jeg dette ordet om fremtid og håp. Jeg husker jeg fikk en sånn angrep en gang. Jeg fortalte om det. Jeg var seilte i en båt på vestkysten av Sverige. Og så bare slo det ned, altså. Det var ikke fremtid på det gang. Jeg tror mange ungdommer har det sånn. De ser ikke noen fremtid. Det er utrolig tungt når du ikke ser fremtid. Og det er utrolig tungt for oss også hvis vi ikke ser fremtid. Det er en grusomme smerte. Men det her ordet, evangeliet, kommer oss til hjelp. Altså, det på Østlandet sier de ordner seg, sier de sier det. Det ordner seg, sant? It will all work out. Men det er veldig sånn, det er veldig sånn passiv. Jeg synes det er veldig sånn, nesten litt sånn litt sånn destruktiv. Ja, det ordner seg til slutt, liksom. Akkurat så hiver en i hjelver og sier, du kommer til Sandnes til slutt. Altså, sant? Det går bra. Det kommer til bordet på slutt. Vi hiver deg ut i Fidjuelver, så ja, du kommer der til slutt. Det går nok bra. Om du er halvt der og halvt helst, ja, du kommer der i alle fall. Men det er en veldig sånn destruktiv måte. Det er en veldig faktisk en kristen måte å tenke på. For i evangeliet, der møter Gud oss i Kristus. Og han sier noe veldig interessant det siste han sa til oss. Det er, se, jeg er med dere alle dager i denne tidsalderen. Til denne tidsalderens ende, står det. Ikke det ganske interessant? Men, altså, det er faktisk veldig interessant. Da får vi leve i en tidsalder. Og det er den helligåndens og misjonens og de siste tiders tidsalder. Og her har jeg et løfte til deg i 2015. Gud vil være med deg hver eneste stund, ja, hvert sekund i 2015. Og han vil gi deg fremtid og håp. Ja, jeg var skikkelig uheldig det første jeg gjorde, det var å bakke bort i en annen bil for 2015. Irriterende måte å starte året på. Så, huff. Men det er jo bare bagateller egentlig man får opp i dette her. Og så man ser, nei, men Gud har fremtid håp for deg. Og det er igjen dette med igjen så handler om det, hvem er vi? I Kristus så er vi sønner og døtre, vi til med kongelige. Du må pode inn på kongstreet, på sønnetreet. Så i han så er vi kongelige, prester, sønner og døtre. Og så har vi en hellig ånd, som er en del av det nye paktsfolket, som gjør oss at vi er et profetisk folk. Den hellige ånd taler ordet til oss. Som har framtid nå, for det som synger den sangen, ren og rettferdig himmelen ferdig jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Å, jeg salig frelst og fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden, amen, halleluja. Det var helt sånn spontant. Men, skjønner dere, det framtid her i dag, nå, i denne stund, i dette sekund. Og den, det ikke sånn løper, evangelisk løper, blir rullet ut mens vi lever. Wow. Så betyr ikke det at livet alltid blir enkelt. Vi lever i en fallen verden, men vi har en som går med oss. Vi har en som går med oss i sykdom, i helse, i mørke dager, der det gjerne er vi mister kjære og nære venner, så har min erfaring at han går ned, og vet du hva? Spesielt da han er. Og om vi faller i synd, eller skjemmer oss ut, så, ja, så er han der. Det var akkurat det denne teksten handler om. Det var noen som hadde skjemt seg skikkelig ut, for å si det på Jærs. De hadde drevet på draget som nasjon. Skikkelig, altså. Og de hadde jo ikke fortjent dette her, liksom... Det er det mer fortjent som budskap. Dear friends, I ask that God will fry you all. Fry them all, God. Men Gud er ikke sånt. Han er håpets Gud. Han ser til din nedbøy, og så reiser han oss opp igjen. Ok? Okay, så det er håp her i den, at Gud vil praktisk hjelpe deg her med dine ting. Så jeg har av og til... Vi har fått noen sånne utrolig svære ord for ungdomoppdragene. Bare deler de med dere som våre venner. At det kommer en veldig vekst. Vi slider med hvordan folk skal bo henne. Vi slider med hvordan vi skal få folk til å gjøre arbeid Gud har kalt oss til å gjøre. Men så bare kan vi få lov til å be. Gud, jeg vel, du har talt, og det er større enn meg. Men jeg velger å be om visdom dag for dag. Hvordan skal jeg gjøre dette her? Og det kan du også få gjøre. Bibelen er veldig klar på det. Den som mangler visdom, han ber om visdom. Og Gud, han gir villig vekk, han. Han står til med at han gir villig. Og med Guds framtid, visdom, så har vi framtid. Vi har framtid. Hver dag. En skinnende mulighet. Man feirer med at det var 100 år siden Alf Prøysen, en av Norges fremste poeter ble født. Selv på barnesangen forklarer folk hos utlendinger. Men han skrev jo to sanger som sa de skal bli værende igjen. Det var julekveldsvisa, og så var det du skal få en dag i morgen med blanke ark og fargestifter til. Og det er jo noen som tror at det står i Bibelen, men det gjør altså ikke det. Du kunne gjerne stått der, men det var en som var, ja, jeg var på et møte, det var så godt, jeg ble så minnet det ordet, du skal få en dag i morgen. Jeg vet ikke om det er sant, om det er en sånn banderhistorie, men i alle fall, men det er jo sånn det er, altså, klagesangen, sant, 3.23, altså, din trofaste kjærlighet kan aldri svikte, din barmhjertighet har aldri slutt, for den er ny hver en morgen. Det er jo igjen klagesangen, sant, folk som hadde krasjet totalt, var i mørket, så kommer Gud og sier, vet du hva, reis deg, reis deg. Hans nåde. Hans chesed, barmhjertighet, brennende kjærlighet for deg. Den er ny hver morgen. Derfor har du framtid og håp. Jeg håper dere blir glade nå, eller hvordan blir dette her? Kan jeg få sånn... Ja, halleluja for Sven, det var bra det. Ja, halleluja. Jeg håper, for dette er et ord som jeg har fått til dere. Og så det tredje punktet da. Det er framtid, og ta litt på framtid på andre siden også, for det... Jeg har en mor som blir 84 år nå 1. mars, og Lilly, skjønt menneske, bønnemenneske. Men vi har jo gått i tro med henne nå i 25 år med helse og henne, så vi har sett at det er nesten litt bedre og bedre. Det kan gå den veien også, altså det har nesten gått motsatt. Og det Gud ga oss et ord, at jeg ber om flere år, så bare tilbake om 10 år til at hun var 70, jeg nå har fått 14 år. Altså, det går an å be, og sånn konkret faktisk. Så, men Og jeg vet det faktisk at mor min sin helse av en sånn karakter at jeg kan gå ned og banke på, og ingen vil svare på døra, at hun kan ligge død på gulvet. Det vet jeg. Jeg visste det i mange år. Men vet du også det? Og hvis den dagen kommer, der jeg finner mor liggende på gulvet, eller sovende i en stol, og ikke bare sovende og stilt inn, så vet jeg at hun har gått til en mye bedre plass. Og det utrolig. Altså, da hun virkelig begynner å leve. Og det gir et helt annet perspektiv på livet vårt. Helt annet perspektiv på å leve. Og da blir alle andre ting som vi bekymrer oss, enten det skrammer i bilen, eller hva det er, det blir jo helt ubetydelig, egentlig. Og det gjør oss noen verdier, som gjør at det skulle hjelpe oss å se mennesker her, and over there. Men først og fremst her. Og det skulle gi oss en utrolig inspirasjon etter å dele evangeliet med andre, for det er jo så vakkert, det er så godt. Det er reelt. Det er virkelig. Himmelen er virkelig, enda mer virkelig enn her. Og snart er vi der hele gjengen. Og det er fantastisk. Og det er ikke noe sånn, så må jeg dra nå? Nei, men du drar noe bedre. Men jeg skal være her så lenge Gud vil ha meg. Så derfor dette ordet, som går gjennom i Bibelen, 365 ganger, har noen sagt det står, jeg har ikke telt, frykt ikke. Det gjelder for hver eneste dag i 2015. Nå, jeg tenkte det skulle bare bli en kort preik enn jeg her i dag, men det ble en mye lenger enn jeg hadde tenkt. Men jeg er der så sjelden, så må da bruke tid her. Det siste punktet vårt, det første var jo dette med at bygge bo og være en velsignelse for landet, og det andre det var det at Gud vil gi deg fremtid og håp her, og velsignelse være en velsignelse. Og så det tredje, dette med be. Og da hadde jeg en dame som var fått fila. Hun sa, be! Av og til kan det å be, det kan virke som en sånn, noe en ikke får til. Og i den teksten også så står det, ja, søk meg og be til meg av hele hjertet. Og da tenker noen, hele hjertet. Det greier jo ikke. Jeg er diskvalifisert fra forhånd. Ikke sant? Noen tenker sånn. Jeg er diskvalifisert. Jeg greier jo ikke å be med hele hjertet. Jeg kan gjerne be med en kvart av hjertet mitt. Søke Gud av hele mitt hjerte. Det er veldig greia. Skal jeg legge alt vekk? Og så skal jeg søke han. Det er jo umulig, Gud. Og så blir det sånne løfter. Det blir krav. Så da gjelder det som prest og sjelesorger å finne nøklene uten at den tar imot, tar bort kraften fra et sånt ord. For den kan gjerne si, ja, det går, ja, men ikke ta det så nøye. Men det står vitterlig. Nå må jeg søke ut, og når dere søker meg et helt hjerte, så skal dere finne meg. Det er et vidunderlig løfte. Ja, men, og så kan den si, ja, hvordan? Vi kan ikke ta temperaturen helt på det. Men det en kan si, det at Gud, jeg overgir meg til deg i dag. Til be til deg og søke deg. Og mitt liv, det ønsker jeg, der skal du være først. Og jeg ønsker å søke deg over hele mitt hjerte. Og så vil Guds ånd lede deg. Så noen ganger vil han nappe i deg og si, nå må du be. Skru av fjernsynet. Gå en bønnetur. Jeg hørte en sånn fantastisk vitnes hvor det var jeg som var på disippeltreningsskole for noen år siden på Hawaii, faktisk, og der bodde de veldig trangt. Hun sa, nå må jeg ut. Er det greit, kjære venn, mannen? Kan jeg gå ut? Og så gikk hun og ba til Gud. Og så, mens hun var i bønn, så kom tanken, forbered deg for å hjelpe i en trafikkulykke. Dette var jo passe space. Jeg gikk ut på landet der. Men hun, ok, hun gikk hjem, og så kom hun til et kryss, og plutselig så en mann liggende i veien der. Og heldigvis var jo sykepleier også. Motorsykkelist. Bevisstløs. Og så fikk hun til hjelp. Akkurat som Gud hadde talt. Og hvorfor taler Gud da, Gud? Og det er jo for å forberede oss. Så når den situasjonen kom, så visste hun, Gud, du er med i dette, at du har kontrollen. Og hun sa det at det handler om, ofte kan man si, i morgen, da må jeg virkelig ta meg sammen. Men det handler om å leve nå, og søke Gud, nå her er jeg. I dag er jeg, Herre Gud. I dag er jeg overgitt til deg. Hva vil du i dag? Jeg søker deg. Kom med din nådens ånd. Så lev. Tør å leve nå. Med blikket rettet fremover, men du lever her og nå. Og så er løftet at når du søker Gud, og vi har ulike ting vi ønsker å søke Gud for, det kan være hvordan vi skal jobbe henne, hvordan det er praktisk, Det kan være ungene våre, barnebarn. Det kan være en jobbsituasjon. Det kan være mange ting. Men løftet at når vi søker Gud, så skal vi finne han. Dette kjente ordet be, så skal du på. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Og jeg tror det er noen aspekter med bønn der, med at be konkret. Let, hvis du ikke vet helt hva du skal be om, så be om en åndens strategi for hvordan du skal be. Og så bank på, det er utholdenhet. Det er tre enkle prinsipper der. Be, spør, sett av tid til be. Og så be konkret. Og når du ikke vet hva du skal be om, så be den hellige ånd gi deg en bønnestrategi. Letingen. Gud, hvordan skal jeg be her? For denne personen her. Og så bang for å be om utholdenhet. Og så kommer det svar. Så det er nå lander jeg her nå. Det er fordi det var det jeg ble minnet om å gi til dere. At det er fremtid og håp for dere. Ikke, Gud, det er det Gud har for dere. Og alt sitt folk. Ikke ulykkestanker. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Og så er løftet da at vi kan få lov til å være der med, være til velsignelse, og så kan vi be og søke Gud. Og jeg tror det er viktig at vi gjør det, for det er sant når vi har unger rundt oss og barnebarn rundt oss. Vet du hva, kjære venn? De ser på det du gjør, ikke først og fremst på det du sier. Så det er viktig. La oss be. Kjære Gud, kjære far, jeg takker deg for ditt ord til oss i dag. Vi kan få lov til å søke deg, og vi skal finne deg. Og takker deg for det ordet at du har fremtid og håp for oss. Og takker deg for det at du har velsignet oss med hus og hjem og plass. Vi er så takknemlige, Gud, for alt det du har gitt oss. Og hjelp oss til å se at det er en grunn til hvorfor vi bor der vi bor. Og at du har kalt oss til å bruke oss der. Takk for det, Herre. Takk for det ordet som du talte til Jesus folk om å tørre å bli mange, og tørre å slå røtter. Det kan vi også få lov til å gjøre. Så vi kan være til velsignelse. Velsign hver ene her. Velsign Kristkirken. Velsign alt Guds folk i dette området her. At vi kan gå nær deg. Far, vi ber i Jesu navn. Amen. Så har jeg en konkret invitasjon til dere. Og den tar jeg helt til slutt da. Den 12. mars, den torsdag, klokken 7, da har vi et dessertbankett. Jo, da tenker vi å fortelle om arbeidet vårt, og jeg skal ikke legge skjul på det, at vi er jo ute til sånne, hvis Gud leder dere sånn, til å gi en engangsgave, eller bli med som støttespillere. Så det er torsdag 12. mars, klokken 7, på Fredheim Arena. Hvis dere har tid og lyst, så sender dere bare Jan Torland et e-mail og sier at jeg kommer. Noen av dere kommer ikke til å sende invitasjon til. Jeg kjenner ikke alle dere. Men da skal vi ha en sånn en kveld der vi forteller og feirer litt i sammen hva Gud har gjort og hva han vil gjøre. Tusen takk for at jeg fikk komme, for invitasjonen. Jeg er lei meg for at jeg kolliderte med den konfirmasjonsgudstjenesten jeg hadde satt meg opp for. Det var bare en liten detalj. Sønnen min skal konfirmere seg den dagen der. Så det røykte. Gud, velsigne dere alle. Så gir jeg det over til deg.